Bárður Björgólfsson, Björgólfur Hringsson, Hringur Hreiðarsson, Hreiðar Garðsson, Garður Gunnarsson, Gunnar Refsson, Refur Ráðfinnsson, Ráðfinnur Kálsson, Kolur Kjörvaldsson, Kjörvaldur Björsson, Bjór Brettingsson, Brettingur Hakason, Haki Óðinsson, Óðinkongur, allra trölla faðir, upprunnin dagur, bæði ljós og fagur. Úti stendur tík mín í túni, týndi ég honum trampa Jóni, þar trú ég hann fúli. Gott að ríða, sandana mjúka, það gerir ekki hestana sjúka. Látum yfir steinana strjúka, það gerir á bæjónum rjúka. Konur bera mat á borð, breyða niður dúka, við skulum ekki skýrinu öll úr skaga fyrir því ljúka. Komdu út kjúka. Þá erum stannhautum þarna mér alveg. Heyrði ég í hamrinum hátt varðar grátið og sárt varðar grátið. Búkonan dillaði börnunum átta, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni. Aðalvarði, Ormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heit ég Eiríkur, þótt ég séð að kallaður. Ég er sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjurnar báðar, brutu mínar árar, langt út á sjó. Hafði ég í hægri kló, orðnin löng og mjó. Allar mínar sorgirnar batt ég undir skó. Hallast ég á hesti mínum ríða verð ég þó. Þetta er þetta núna áðust.
30. júní 1969. Ketill Indriðason, bóndi á Ytra fjalli í Aðaldal. Einnig er þar dóttir hans, Ása Ketilsdóttir, sem nú er húsfreyja á Laugalandi í Norður Ísafjarðarsýslu. Í Skjaldvanardal.